أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلى الله عليه وسلم
بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم perjuangan dan keberanian beliau dalam menegakkan tauhid di dunia dan tentang bagaimana beliau berdiri bagaikan batu karang yang kokoh menghadapi setiap corak syirik, juga tentang bagaimana keberanian beliau dalam menyatakan kebenaran dalam melawan ajaran syirik di setiap kaum. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, harus direnungkan bahwa dengan ketetapan hati seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teguh pada pernyataan kenabian beliau dari awal hingga akhir hayat, meskipun ribuan bahaya muncul dan meskipun bangkit ratusan ribu penentang, pembangkang, dan orang-orang yang mengancam. Selama bertahun-tahun, beliau mengalami musibah-musibah dan penderitaan-penderitaan yang membuat seseorang benar-benar putus asa untuk meraih keberhasilan. Dan kesulitan-kesulitan itu terus bertambah dari hari ke hari, yang mana dengan bersabar menghadapinya, tidak terbayang sama sekali akan tercapainya tujuan duniawi apapun. Bahkan dengan pendakwahan kenabian, beliau kehilangan jemaat awal beliau, yaitu jemaat permulaan yang adalah hasil tangan beliau sendiri, yang mencakup hubungan kekerabatan, dan dengan mengucapkan satu perkataan, beliau terpaksa menghadapi ribuan perpecahan dan mendatangkan ribuan bencana ke atas diri beliau. Beliau diusir dari tanah air beliau. Beliau dikejar untuk dibunuh. Rumah dan harta benda beliau hancur dan musnah. Berulang kali beliau diberi racun. Dan mereka yang tadinya pendukung menjadi pembenci. Dan mereka yang tadinya teman menjadi musuh. Dan untuk waktu yang lama beliau harus menanggung kepahitan. Yang mana tetap teguh menghadapinya bukanlah pekerjaan seorang penipu. Dan kemudian kejujuran beliau adalah sedemikian rupa sehingga dengan nasihat tauhid beliau, beliau menjadikan semua kaum dan seluruh golongan serta semua orang di dunia yang tenggelam dalam syirik sebagai penentang beliau. Adapun kaum beliau dan sanak saudara beliau, dengan melarang mereka dari menyembah berhala, maka mereka pun menjadi musuh pertama beliau. Beliau juga membuat gelisah orang-orang Yahudi karena beliau melarang mereka dari menyembah makhluk dan menyembah orang suci, serta melarang perbuatan-perbuatan buruk. Beliau melarang mereka, orang-orang Yahudi, dari mendustakan dan menghina Hazrat Isa Al-Masih, yang mana hal itu sangat menyakitkan hati mereka, dan mereka menjadi siap untuk melakukan permusuhan yang keras, dan setiap saat mereka mengintai untuk membunuh beliau. Demikian pula, beliau juga membuat orang-orang Kristen murka, karena sebagaimana kepercayaan mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui Hazrat Isa alaihi salatu wasallam sebagai Tuhan dan tidak juga sebagai anak Tuhan, serta beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui bahwa dengan penyaliban Hazrat Isa alaihi salatu wasallam menyelamatkan manusia. Para penyembah api dan penyembah bintang juga menjadi marah karena mereka juga dilarang dari menyembah tuhan-tuhan mereka. Dan satu-satunya yang ditetapkan sebagai jalan keselamatan hanyalah tauhid. Cobalah bersikap adil. Apakah cara-cara demikian untuk memperoleh dunia? Tuduhan dilontarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu untuk memperoleh dunia. Orang-orang pada masa itu pun melontarkan tuduhan. Kepada setiap golongan disampaikan perkataan-perkataan yang begitu jelas dan keras, sehingga semua orang bersiap untuk melakukan permusuhan, dan hati semua orang menjadi binasa. Dan sebelum beliau membangun sedikit pun kekuatan sendiri, atau sebelum beliau memperoleh kekuatan untuk menahan serangan siapapun, beliau membuat pikiran mereka semua begitu tersulut, sehingga mereka menjadi haus akan darah beliau. Hingga saat ini pun, para orientalis yang memusuhi Islam melontarkan tuduhan yang sama terhadap Nabi SAW. Tetapi ketika melontarkan tuduhan ini, mereka sama sekali tidak berpikir apakah ada manusia yang rela mendatangkan kondisi seperti itu atas dirinya sendiri demi untuk memperoleh keuntungan. Beliau SAW bersabda, taktik untuk mengikuti zaman adalah seperti ini, bahwa seandainya sebagian orang disebut pendusta, maka hendaknya menyebut benar kepada sebagian yang lain. Jika memang harus mengikuti zaman sampai sejauh ini, maka sebagaimana sebagian orang disebut pendusta, maka untuk menyenangkan manusia, sebagian yang lain hendaknya disebut benar. Sehingga jika sebagian menjadi musuh, maka sebagian lainnya juga tetap menjadi pendukung. Bahkan, jika kepada orang-orang Arab diberitahu bahwa Lata dan Uzza kalian adalah benar, maka mereka akan sujud di kaki beliau dan akan melakukan apapun yang beliau inginkan dari mereka, karena mereka semua tidak tertandingi lagi dalam hal semangat kekerabatan, persaudaraan, dan semangat kesukuan. Ada ikatan kekerabatan, ada hubungan keluarga, ada ikatan kesukuan, dan untuk itu mereka siap melakukan pengorbanan apapun. Semua persoalan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Cukup mengajarkan penyembahan berhala kepada mereka, mereka akan senang. Jika beliau mengatakan bahwa baiklah, berhala-berhala kalian itu benar, maka mereka akan menjadi senang dan akan tunduk dengan sepenuh hati dan jiwa kepada beliau. Jadi hal ini jugalah yang mereka ajukan sebagai tuntutan. Namun, perlu dipikirkan bahwa pemutusan hubungan oleh beliau SAW secara tiba-tiba dengan setiap orang, baik kepada kerabat maupun orang asing, dan hanya berpegang teguh pada tauhid, yang pada masa itu tidak ada hal yang lebih dibenci oleh dunia selain ini, dan yang karenanya timbul ratusan kesulitan, bahkan bahaya kematian. Alhasil, tujuan duniawi apakah yang beliau harapkan? Dan sebagaimana saat itu, demi hal ini saja beliau merelakan seluruh kehidupan dunia dan orang terdekat beliau binasa, lalu dengan bersikeras pada keyakinan yang mendatangkan bencana ini, yang tatkala beliau menyerukan ini, mereka yang baru masuk Islam justru mendapatkan penjara dan siksaan yang sangat berat. Maka tujuan apakah yang sebenarnya beliau cari? Bukan hanya beliau sendiri, tetapi para pengikut beliau juga harus menanggung kesulitan karena menyerukan tauhid. Apakah ini caranya jika tujuan beliau adalah meraih dunia? Yakni menyampaikan kalimat yang pahit kepada setiap orang yang bertentangan dengan tabiat, kebiasaan, kehendak, dan keyakinan mereka. Semua orang dalam sekejap dijadikan musuh bebuyutan dan tidak menjalin hubungan dengan satu atau dua kaum pun. Orang-orang yang tamak dan licik, yang rakus pada sesuatu, yang bersikeras pada sesuatu, atau yang menunjukkan tipu daya, apakah mereka melakukan cara-cara seperti ini, yakni membuat teman pun menjadi musuh? Orang-orang yang ingin meraih dunia dengan tipu daya, apakah seperti ini prinsip mereka, yakni dengan segera memancing gejolak permusuhan seluruh dunia, dan menempatkan nyawanya setiap saat dalam kekhawatiran? Mereka justru, untuk mencapai tujuan mereka, mengambil cara berdamai dengan semua orang dan memberikan sertifikat kebenaran kepada setiap golongan. Alhasil, menjadi satu warna demi Allah. Apakah mungkin hal ini yang menjadi kebiasaan mereka? Apakah mereka pernah memperhatikan keesaan dan keagungan Allah? Apa urusan mereka dengan menanggung kesulitan tanpa alasan demi Allah? Mereka justru seperti pemburu yang memasang jerat di tempat yang paling mudah untuk menangkap buruannya. jika memang harus menangkap dan menguasai dengan tipu daya, maka mereka memasang jerat seperti halnya pemburu dan mengambil cara yang di dalamnya usaha sedikit, tetapi keuntungan dunia sangat banyak. Kemunafikan adalah profesi mereka, dan sanjungan adalah sifat mereka. Berbicara dengan kata-kata yang paling manis kepada semua orang dan menjalin hubungan dengan setiap pencuri dan orang saleh adalah prinsip khusus mereka. Mereka selalu siap sedia mengucapkan Allah Allah kepada orang Muslim dan ram-ram kepada orang Hindu. Dan di setiap majelis, mereka terus-menerus berusaha untuk tidak berseberangan dengan yang lain. Seperti apapun majelisnya, mereka menyesuaikan diri seperti itu. Apa urusan mereka dengan Allah? Dan apa kepentingan mereka dengan setia kepadanya? Dan mengapa mereka merasa harus membebankan kesedihan sana-sini secara cuma-cuma kepada jiwa mereka yang senang dan sejahtera itu? Guru mereka hanyalah mengajarkan satu pelajaran kepada mereka, bahwa kepada setiap orang katakanlah bahwa apapun jalanmu, itulah yang lurus, dan apapun pendapatmu, itulah yang benar, dan apapun yang engkau pahami, itulah yang tepat. Intinya, mereka sama sekali tidak memperhatikan yang lurus dan yang tidak lurus, yang benar dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Bahkan, siapapun yang memberikan sesuatu yang manis kepada mulut mereka, dialah yang menurut perhitungan mereka adalah orang alim, suci, dan gentleman. Dan siapa yang dengan memujinya tampak mengisi neraka perut mereka, dialah yang mereka jadikan sebagai orang yang memperoleh mukti atau keselamatan hakiki, dan pewaris surga, dan pemilik kehidupan abadi. Dialah yang menjadi segalanya bagi mereka. Akan tetapi, dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa Hazrat Khatamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam, hal ini sangat jelas dan nyata dan terang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki keteguhan tingkat tinggi, batin yang bersih, orang yang mengorbankan jiwa untuk Allah, orang yang sepenuhnya berpaling dari harap dan takut terhadap makhluk, dan orang yang semata-mata bertawakal kepada Allah, yang dengan tenggelam dan fana dalam kehendak dan keridhaan Allah, sama sekali tidak mengindahkan bencana apa saja yang akan menimpa kepala saya, karena menyerukan tauhid dan penderitaan serta kesedihan apa saja yang harus ditanggung dari tangan orang-orang musyrik. Bahkan, beliau menjalankan perintah Tuhannya dengan merelakan segala kekerasan dan kesulitan dan kesukaran atas diri sendiri. Beliau telah memenuhi segala syarat untuk mujahadah, nasihat, dan pengajaran, dan beliau tidak menganggap satupun orang yang menakut-nakuti itu sebagai sesuatu yang berarti. Kami berkata dengan sebenar-benarnya bahwa dalam peristiwa-peristiwa semua nabi, tidak terbukti ada satu nabi pun yang seperti ini. Yang di tempat-tempat yang berbahaya semacam ini, ia berdiri dengan tawakal kepada Allah, secara terang-terangan melarang syirik dan penyembahan makhluk, dan memiliki sekian banyak musuh, dan ia tetap teguh di atasnya. Lihatlah dalam sejarah para nabi, keteguhan seperti beliau itu tidak ada bandingannya. Alhasil, dengan sedikit kejujuran harus dipikirkan bahwa bagaimana semua keadaan ini menunjukkan kepada kejujuran batin Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ketika orang yang berakal memikirkan lebih jauh tentang keadaan-keadaan ini, bahwa zaman di mana Rasulullah diutus, sesungguhnya itu adalah zaman yang keadaan saat itu sangat membutuhkan seorang muslih atau pembaharu Rabbani yang agung dan mulia, serta hadi atau pembimbing samawi. Dan ajaran apapun yang diberikan, itu pun sungguh benar, dan sedemikian rupa sangat dibutuhkan. Zaman saat itu sedemikian rusak, pada saat itu dibutuhkan seorang pembimbing, seorang pembaharu, seorang penentu jalan. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam datang di zaman itu, dan kedatangan beliau mencakup semua perkara yang dengannya semua kebutuhan zaman terpenuhi. Dan kemudian ajaran ini juga menunjukkan pengaruh sedemikian rupa sehingga menarik jutaan hati ke arah kebenaran dan kelurusan, dan menanamkan la ilaha illallah pada jutaan dada. Dan tujuan akhir dari kenabian, yakni mengajarkan prinsip-prinsip keselamatan, hal ini sedemikian rupa mencapai kesempurnaan yang tidak pernah dicapai oleh tangan Nabi manapun dan di zaman manapun. Maka, dengan melihat pada peristiwa-peristiwa ini, secara serta-merta hati akan bersaksi bahwa Rasulullah SAW pasti adalah sang pemberi petunjuk yang benar dari sisi Allah. orang yang mengingkari beliau karena kebencian dan keras kepala. Penyakitnya ini tidak ada lagi obatnya, meskipun dia juga mengingkari Tuhan. Jika tidak, apakah ia bisa membuktikan bahwa semua tanda-tanda kebenaran yang terkumpul secara sempurna dalam diri Rasulullah SAW ini ada salah satunya pada nabi yang lain? Kemudian beliau alaihissalam bersabda, orang-orang Hindu mendustakan semua nabi dan kitab lainnya, hanya memuji Weda dengan mengatakan bahwa yang ada hanyalah Weda. Orang-orang Kristen mengakhiri seluruh ajaran ilahi pada Injil. Mereka tidak memahami bahwa nilai dan kedudukan setiap kitab ditimbang dari faedah tauhidnya. Dan kitab yang lebih banyak memberikan manfaat tauhid, dialah yang lebih tinggi derajatnya. Perkara pokok dari kitab ilahi adalah bahwa di dalamnya terdapat lebih banyak ajaran tauhid. Dan inilah sebabnya mengapa pengingkar keesaan Allah, betapapun sempurna akhlaknya, tetap tidak akan dapat memperoleh keselamatan. Meskipun semua akhlak terkumpul di dalamnya, namun jika ia mengingkari tauhid, maka di sisi Allah ia bukanlah orang yang mendapatkan najat atau keselamatan. Sekarang tuan-tuan ini harus berpikir bahwa tauhid yang menjadi poros keselamatan melalui kitab suci manakah hal ini tersebar paling luas di dunia? Coba beritahu bahwa di negara mana saja keesaan tersebar melalui Weda. Tidak ada suatu negara pun di mana penyebaran tauhid terjadi melalui Injil. Penganut Injil bahkan tidak menganggap orang yang beriman kepada keesaan Allah sebagai peraih keselamatan. Mereka tidak menganggap orang yang meraih keselamatan adalah mereka yang beriman kepada tauhid. Dan para pendeta mengirim ahli tauhid ke dalam api yang gelap. Mereka justru berkata bahwa orang-orang yang beriman kepada tauhid, yang beriman kepada satu Tuhan, yang tidak beriman kepada tiga Tuhan, mereka justru sedang jatuh ke dalam api, di mana hanya ada tangisan dan jeritan, dan menurut mereka, yang akan terselamatkan dari api hitam itu hanyalah orang yang membenarkan bahwa Tuhan selamanya mengalami kematian, musibah, lapar, haus, sakit, penderitaan, tajassum, dan hulul. Selain itu, menurut mereka, tidak ada cara untuk meraih najat, yakni gambaran menurut mereka tentang Hazrat Isa alaihissalam tertera di dalamnya, seolah-olah surga buatan itu akan dibagi dua secara merata dan diberikan kepada dua bangsa besar Eropa, yaitu Inggris dan Rusia. Sekarang di dalamnya termasuk lagi negara-negara yang lebih besar. Orang-orang Amerika juga berkata, bahkan sekarang telah mulai dikatakan dari pihak beberapa presiden Amerika bahwa kedatangan kedua Isa Al-Masih mungkin akan terjadi dalam corak Trump, innalillah. Mereka berkata bahwa akan dibagi menjadi dua bagian yang sama dan akan diberikan, dan seluruh ahli tauhid akan dilemparkan ke dalam neraka karena kesalahan bahwa mereka menganggap Tuhan suci dari segala macam kekurangan yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang sempurna. Singkatnya, tujuan kami dari tulisan ini adalah bahwa saat ini, di muka bumi ini, sesuatu yang namanya tauhid itu tidak ditemukan pada umat manapun selain pada umat Rasulullah SAW. Dan selain dari kitab suci Al-Quran, tidak ditemukan tanda dari dalam kitab manapun yang menegakkan ratusan juta manusia di atas keesaan ilahi dan membimbing kepada Tuhan yang sejati itu dengan penghormatan yang sempurna. Setiap kaum telah membuat Tuhan buatan mereka sendiri, sementara Tuhan kaum muslimin adalah Tuhan yang sejak dahulu abadi dan tidak berubah, serta sifat-sifat azalinya adalah sama seperti yang ada sebelumnya. Alhasil, semua ini adalah kejadian-kejadian yang sedemikian rupa yang darinya kebenaran kenabian sang pembimbing Islam SAW adalah lebih benderang daripada matahari, seperti cahaya yang sangat terang. Hal ini karena makna kenabian dan tujuan akhir risalah dan kenabian menjadi terbukti dan terwujudkan dalam zat yang penuh berkah itu. Dan sebagaimana sang pembuat dikenali dari hasil karyanya, maka demikianlah pula orang-orang yang memahami, mengenali muslih robbani, pembaharu ilahi itu dari perbaikan yang terjadi saat ini. Jika ada seseorang yang membuat sesuatu, maka ia dikenali dari apa yang telah dibuatnya. Jika dia telah membuat bagian apapun atau telah membuat sesuatu, dari situ ia akan dikenal dari betapa tinggi kualitas pembuatannya atau jenis apa pembuatannya. Demikian pula pengenalan terhadap muslih rabbani, pembaharu dari Tuhan, adalah dari mengetahui bahwa dia adalah penyebar tauhid. Demikian pula, ada ribuan peristiwa lain yang darinya terbukti bahwa Rasulullah SAW didukung dengan pertolongan ilahi. Misalnya, bukankah ini suatu hal yang menakjubkan bahwa sesosok insan yang tidak punya harta, tidak punya kekuatan, tidak berdaya, ummi, yatim, sendirian, miskin pada masa di mana setiap kaum memiliki kekuatan penuh, baik kekuatan harta maupun militer dan ilmu, membawa ajaran yang begitu terang, sehingga dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan hujah-hujah yang jelas, menutup mulut semua orang dan mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang nyata dari orang-orang besar yang dianggap paling berakal dan disebut sebagai filsuf, yaitu yang disebut sebagai ahli filsafat dan ilmuwan besar. Kemudian, meskipun tidak berdaya dan miskin, menunjukkan kekuatan sedemikian rupa sehingga menurunkan raja-raja dari singgasana mereka dan mendudukkan orang-orang miskin di singgasana tersebut. Jika ini bukan dukungan Allah, maka apalagi? Apakah mengalahkan seluruh dunia dalam hal akal, ilmu, kekuatan, dan kekuasaan adalah memang terjadi tanpa dukungan ilahi? Hazrat Masih Maud AS bersabda, sejarah dengan jelas menyatakan, dan Al-Quran Majid di berbagai tempat telah menyebutkan dengan penjelasan lengkap, bahwa Rasulullah SAW diutus pada masa ketika di seluruh dunia kesesatan dan penyembahan makhluk telah menyebar, dan semua orang telah meninggalkan prinsip-prinsip yang benar, dan melupakan siratul mustaqim, dan setiap kelompok telah mengambil jalan bid'ah yang beraneka ragam. Saat itu, Arab adalah masa kejayaan penyembahan berhala. Di Persia, penyembahan api sedang merajalela. Orang-orang Iran pada masa itu adalah penyembah api. Di Hindustan, selain penyembahan berhala, ratusan jenis penyembahan makhluk lainnya telah menyebar. Dan pada masa-masa itu, di banyak kitab dan pustak, puluhan hamba Tuhan dijadikan Tuhan dan diletakkan juga dasar penyembahan avatar. Dan menurut perkataan Padri Ward, di sini tertulis John Davenport, ia berkata, dan beberapa sarjana Inggris pada masa-masa itu, tidak ada agama yang lebih rusak saat itu daripada agama Kristen. John Davenport juga telah menulis ini, dan orang-orang lain juga pada masa beliau, hal-hal yang sampai kepada saya mengenai mereka, sejarawan Kristen telah menulis ini. Para ahli dari Inggris telah menulis bahwa tidak ada agama yang serusak Kristen pada masa itu. Dan karena perilaku buruk dan keyakinan sesat para pendeta, noda yang sangat parah telah merusak aspek keagamaan dan keyakinan Kristen. Dan bukan hanya satu, bukan dua, tetapi banyak hal yang telah mengambil kedudukan Tuhan. Jadi, diutusnya Rasulullah SAW pada masa kesesatan yang begitu luas, ketika keadaan yang ada, keadaan masa itu sendiri memerlukan seorang penyembuh dan sang pembaharu yang agung, dan masa itu sangat membutuhkan petunjuk ilahi, dan kemudian dengan menampakkan diri menerangi seluruh dunia dengan tauhid dan amal saleh, dan memberantas syirik dan penyembahan makhluk yang merupakan ummus syurur, induk segala keburukan, adalah bukti yang jelas bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul Allah yang benar dan paling utama dari semua Rasul. Kebenaran beliau terbukti dari kenyataan bahwa pada masa kesesatan yang begitu luas itu, hukum Tuhan menuntut seorang hadi atau pembimbing yang sejati, dan sunnatullah menuntut seorang penuntun jalan yang benar. Sunnah Tuhan juga adalah bahwa ketika manusia menjadi rusak, maka Allah Ta'ala mengutus utusannya. Karena hukum Tuhan semesta alam sejak azali adalah bahwa ketika suatu jenis kesulitan dan kesukaran di dunia mencapai titik puncaknya, maka rahmat ilahi pun condong untuk menghilangkannya, sebagaimana ketika karena tidak turunnya hujan, terjadi kelaparan yang ekstrim. Hujan tidak turun, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, sehingga kelaparan melanda, kehidupan makhluk mulai berakhir, orang-orang mulai mati, maka akhirnya Tuhan yang Maha Pemurah menurunkan hujan. Ketika karena wabah, ratusan ribu orang mulai mati, maka tertiuplah udara yang membawa perbaikan atau tercipta suatu obat. Dan ketika suatu kaum terjatuh dalam cengkeraman seorang yang zalim, maka akhirnya lahirlah seorang yang adil dan penolong. Alhasil, demikian pula ketika orang-orang melupakan jalan Allah dan meninggalkan tauhid serta penyembahan kepada Tuhan, maka Allah Ta'ala seraya memberikan basirat atau penglihatan sempurna kepada salah seorang hamba pilihannya dan menganugerahinya dengan firman dan ilhamnya. Allah mengutusnya untuk membimbing keturunan Adam agar dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Hakikat sebenarnya dalam hal ini adalah bahwa Tuhan yang maha memelihara alam semesta, yang menegakkan dunia, dan kelangsungan serta keberadaan alam bergantung pada sandarannya. Semua itu karenanya, maka sesungguhnya Dia tidak pernah menahan sifat maha melimpahkan karunia-Nya dari makhluk-Nya, dan tidak membiarkan sifat-Nya sia-sia dan terbengkalai. Bahkan setiap sifat-Nya akan menjadi nyata seketika saat tiba waktunya. Jadi, ketika berdasarkan pertimbangan akal, hal ini sungguh telah pasti bahwa untuk memulihkan setiap bala bencana, sifat Allah Ta'ala yang berhadapan dengannya pun menjadi muncul dengan nyata, dan hal ini telah terbukti dari catatan sejarah dan dari pengakuan para penentang sendiri, serta dari penjelasan yang jelas dalam Al-Quranul Majid, bahwa pada masa kebangkitan Rasulullah SAW, bencana ini sedang meliputi semua, yakni seluruh bangsa di dunia telah meninggalkan jalan lurus tauhid, keikhlasan, dan penyembahan kepada Tuhan yang maha benar. Dan juga setiap orang mengetahui bahwa yang memperbaiki kerusakan yang ada ini dan yang mengeluarkan setiap alam dari kegelapan syirik dan penyembahan kepada makhluk serta menegakkannya di atas tauhid hanyalah Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Jadi, semua kata pendahuluan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah sang pembimbing yang benar dari Tuhan. Jadi, Rasulullah SAW lah wujud yang telah menegakkan tauhid dalam warna yang hakiki di dunia. Dalam khutbah terdahulu, saya juga telah menyebutkan peristiwa-peristiwa dari berbagai rujukan bahwa bagaimana dalam banyak kejadian, Rasulullah SAW senantiasa berusaha untuk menegakkan tauhid. Dan kemudian kita melihat di zaman ini bahwa sesuai dengan janji Allah Ta'ala, sang pencinta sejati beliau diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan tauhid. Karena di zaman ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam yang adalah Masih Ma'ud dan juga Mahdi Ma'ud, beliau adalah teladan nyata dari ajaran dan sunnah beliau SAW. Dan hati beliau dipenuhi dengan gejolak keperihan untuk menyebarkan tauhid Allah Ta'ala dalam ketaatan kepada junjungan beliau. Kita melihat banyak contoh dari hal ini dalam tulisan-tulisan beliau dan dalam kehidupan nyata beliau yang sebagian darinya saya sebutkan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, perlakuan Allah Ta'ala kepada kita juga sangat menakjubkan. Ilham kita ini, yakni anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi, adalah ilham dengan gaya yang baru. Saya belum pernah melihat kata-kata seperti ini dalam ungkapan ilham sebelum ini. Makna yang terlintas dalam pikiran saya adalah bahwa orang seperti ini adalah bimanzilati tauhid, menjadi bagikan tauhid itu sendiri, yang diutus pada masa ketika tauhid ilahi sangat direndahkan di dunia dan dipandang dengan pandangan yang sangat hina. Sosok yang datang pada masa seperti itu menjadi tauhid yang mujassam atau berwujud. Ini disampaikan oleh beliau dalam sebuah majelis. Satu surat kabar menuliskannya dengan cara ini. Surat kabar lain menuliskannya dengan sedikit lebih terperinci, yakni dalam Al-Badar. Beliau bersabda, sosok yang diutus ini diberi dahaga akan tauhid dengan sedemikian rupa, sehingga dia mengesampingkan semua kepentingan dan tujuannya, dan dalam menegakkan tauhid, dia sendiri menjadi tauhid yang mujassam atau berwujud. Dalam bangun dan duduknya, gerak dan diamnya, serta setiap perkataan dan perbuatannya, api cinta tauhid menyala dalam dirinya. Beliau bersabda, setiap orang menetapkan suatu tujuan dan maksud bagi dirinya. Tetapi, orang yang tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, tujuan dan keinginannya hanyalah tauhid Allah Ta'ala. Dia mendahulukan tauhid Allah Ta'ala bahkan di atas dorongan dan tujuan lahiriahnya. Dia mengesampingkan semua kebutuhannya. Demikian pula, sementara setiap orang memiliki berhala yang berupa tujuan-tujuannya dan dia ingin mencapainya, tetapi hanya dalam kuasa Allah Ta'ala lah untuk membawanya mencapai tujuan itu atau mengakhiri umurnya sebelum itu. Orang-orang memiliki keinginan-keinginan besar untuk mencapai tujuan. Para pedagang, para pelaku bisnis, dan orang-orang yang mengejar tujuan-tujuan duniawi, mereka telah menetapkan suatu tujuan duniawi bagi diri mereka. tetapi ini kembali pada Allah Ta'ala, apakah mereka akan mencapainya atau hidup mereka berakhir sebelum itu. Mereka gelisah dan berupaya sekuat tenaga demi harta dan kehormatan atau martabatnya atau demi anak-anak atau kebutuhan-kebutuhan lain. Dan seringkali orang-orang bahkan bunuh diri ketika terbelit dalam kesulitan-kesulitan ini. Tetapi orang yang datang diutus oleh Allah Ta'ala, semangat yang sama ini adalah semata-mata demi tauhid Allah Ta'ala, dan dia menjadi gelisah dan berusaha sekuat tenaga demi tauhid Allah Ta'ala, bukannya untuk keinginan-keinginan hawa nafsu. Saya berpendapat, beliau alaihissalam bersabda, pada waktu seperti itu, kata-kata ini datang dari Allah Ta'ala, anta minni bimanzilati tauhidi wa tafridi. Hal ini karena tauhidnya sangatlah dicintai oleh Allah Ta'ala. Inilah tauhid yang karenanya Allah Ta'ala, terkadang dengan wabah, terkadang dengan kelaparan, dan terkadang dengan pedang di tangan para nabinya yang tercinta alaihimussalam, menghancurkan ribuan orang-orang musyrik demi untuk menegakkannya. Keadaan Mekah dan Madinah Munawwarah juga menjadi rumit semata-mata karenanya. Perkara Hazrat Musa alaihissalam juga adalah semata-mata untuk tauhid ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam sambil menyebutkan syirik dan jenis-jenisnya yang mendalam bersabda, haruslah juga, yakni hindarilah setiap jenis syirik. Jangan kepada matahari, jangan kepada bulan, jangan kepada bintang-bintang di langit, jangan kepada angin, jangan kepada api, jangan kepada air, janganlah sesuatu apapun dari benda-benda bumi dijadikan sembahan, dan jangan pula sarana duniawi diberikan penghormatan sedemikian rupa dan dipercayai seolah-olah mereka adalah sekutu-sekutu Allah. Dan jangan pula kekuatan dan usaha sendiri dianggap sebagai sesuatu, karena ini juga merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis syirik. Karena setelah melakukan segala sesuatu, hendaklah dipahami bahwa kita tidak melakukan apa-apa, dan jangan pula ada kesombongan atas ilmu sendiri, dan jangan pula ada kebanggaan atas amalan sendiri. Bahkan anggaplah diri sendiri sesungguhnya bodoh dan lalai di hadapannya. Dan haruslah setiap saat ruh tersungkur di ambang pintu singgasana Allah Ta'ala. Setelah melakukan segala sesuatu, tetaplah tunduk di hadapan Allah, bahwa dengan karuniamu, ya Allah, segala sesuatu akan terjadi. Semua hasil akan tercipta. Ilmu manusia membutuhkan seorang pengajar dan juga terbatas. Pengetahuan manusia membutuhkan seseorang yang mengajarkan dan juga terbatas. Namun ilmunya tidak membutuhkan seorang pengajar, yakni ilmu Allah Ta'ala tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarkannya, dan tidak terbatas, tidak ada batas dalam ilmunya. Pendengaran manusia bergantung kepada udara dan terbatas. Kemampuan mendengar manusia memerlukan perantaraan udara. Dan meskipun demikian, ia hanya dapat mendengar sampai batas tertentu. Akan tetapi, pendengaran Tuhan berasal dari kekuatannya sendiri dan tidak terbatas. Demikian pula, penglihatan manusia bergantung kepada matahari atau cahaya lainnya dan tetap terbatas. Namun, penglihatan Allah berasal dari cahayanya sendiri dan tidak terbatas. Demikian pula, kemampuan manusia untuk mencipta bergantung kepada suatu materi, membutuhkan waktu dan juga terbatas. Akan tetapi, kekuasaan Allah dalam mencipta tidak bergantung kepada materi apapun, tidak pula bergantung kepada waktu, dan bersifat tidak terbatas, sebab seluruh sifatnya adalah tiada banding dan tiada tandingan. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, demikian pula tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan sifat-sifatnya. Jika dalam satu sifat saja terdapat kekurangan, maka dalam seluruh sifat akan terdapat kekurangan. Inilah tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran yang menjadi poros keimanan. Pada masa sekarang, akibat berbagai pengaruh, terkadang pertanyaan seperti ini muncul pada anak-anak. Siapakah yang menciptakan Allah Ta'ala? Dari mana datangnya? Sesungguhnya, sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sedemikian rupa bahwa dia ada sejak azali dan akan tetap ada selama-lamanya, serta tidak terbatas. Oleh karena itu, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa tauhid yang sejati, yang pengakuannya Allah kehendaki dari kita, dan yang dengannya keselamatan bergantung, ialah bahwa kita meyakini Allah Ta'ala suci dalam zatnya dari setiap sekutu, baik itu berhala, manusia, matahari, bulan, ataupun diri kita sendiri, juga dari segala rencana serta tipu daya kita, dan tidak menetapkan adanya suatu kekuasaan pun sebagai tandingan baginya, tidak menganggap ada pemberi rezeki selain dia, tidak meyakini ada yang memuliakan atau menghinakan selain Dia, tidak menganggap ada yang memberi kemuliaan atau yang menjadikan hina selain Dia, tidak menetapkan siapapun sebagai penolong dan pembantu. Yang kedua ialah bahwa kita mengkhususkan kecintaan kita hanya kepada-Nya, mengkhususkan ibadah kita hanya kepada-Nya, mengkhususkan kerendahan diri kita hanya kepada-Nya, mengkhususkan seluruh harapan kita hanya kepada-Nya, serta mengkhususkan rasa takut kita hanya kepada-Nya. Alhasil, tidak ada tauhid yang dapat menjadi sempurna tanpa pengkhususan dalam tiga aspek ini. Pertama, tauhid dari segi zat, yaitu bahwa di hadapan wujud-Nya, semua yang ada di pandangan seakan-akan tidak ada, yakni semuanya fana, akan lenyap. Semua hal akan hancur dan pada hakikatnya bersifat tidak nyata, tidak memiliki kesempurnaan yang hakiki. Kedua, tauhid dari segi sifat, yaitu bahwa sifat rububiyah dan uluhiyah tidak ditetapkan pada siapapun selain zat Allah Ta'ala. Dan segala sesuatu yang tampak seolah-olah sebagai perantara pemelihara atau penyalur karunia, yang darinya manusia memperoleh manfaat, maka itu semua pun harus diyakini sebagai suatu sistem yang berada dalam genggamannya. Tidak ada Amerika, tidak ada Israel, dan tidak ada kekuatan besar dunia lainnya. Yang ada hanyalah kekuatan Allah Ta'ala semata. Jika hal ini disadari oleh kaum muslimin, niscaya keberhasilan mereka akan terwujud. Ketiga, tauhid dari segi kecintaan, kejujuran, dan ketulusan, yaitu bahwa dalam hal cinta dan segala ciri penghambaan, tidak menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai sekutu bagi-Nya, dan sepenuhnya tenggelam di dalam kecintaan kepada-Nya. Kemudian beliau bersabda, pada zaman ini, ketika Allah melihat bahwa bumi telah rusak, dan jutaan makhluk telah menempuh jalan syirik, serta lebih dari 400 juta manusia di dunia telah sampai pada keadaan menjadikan seorang manusia yang lemah, yaitu Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Pada masa itu jumlah kaum Kristen mencapai 400 juta. Bersamaan dengan itu, kebiasaan minum minuman keras, kebebasan tanpa batas, kecintaan berlebihan kepada dunia, dan kehidupan yang lalai telah mencapai puncaknya. Maka Allah Ta'ala mengutusku untuk tugas ini, agar aku memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Sejauh ini, melalui tanganku, hampir 100.000 manusia telah bertobat dari keburukan, dari akidah yang salah, dan dari perbuatan yang buruk. Ini adalah pernyataan pada masa ketika beliau menyampaikannya. Sekarang, dengan karunia Allah Ta'ala, jutaan orang telah masuk ke dalam jemaat beliau. Beliau bersabda, lebih dari 150 tanda telah tampak, yang atasnya ratusan ribu manusia di negeri ini menjadi saksi, dan aku diutus agar menegakkan kembali tauhid di muka bumi, membebaskan manusia dari penyembahan terhadap manusia maupun penyembahan berhala, serta mengarahkan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan menumbuhkan dalam diri mereka kesucian batin serta kebenaran. Maka aku melihat bahwa di antara manusia telah muncul suatu gerakan, dan ribuan orang terus-menerus bertaubat di tanganku, dan dari langit pun tampak bertiup suatu angin yang sedemikian rupa, sehingga sekarang tabiat manusia semakin cenderung kepada tauhid. Untuk mewujudkan kehendak ini, ratusan sarana telah diciptakan. Allah Ta'ala juga telah menyediakan sarana-sarana itu bagi kita, dan melalui sarana tersebut kita melakukan tablik. Merupakan tugas setiap Ahmadi untuk berusaha menyebarkan tauhid. Beliau bersabda, sejauh pertanyaan diajukan kepada kami mengenai apakah definisi penyembahan berhala dan hal apa yang menjadikan seorang sebagai penyembah berhala, maka adalah perlu bagi kami untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Perlu diketahui bahwa ibadah merupakan hasil dari akidah, dan akidah orang-orang yang benar adalah bahwa Tuhan itu Esa dan sifat-sifat Allah Jalla Shanuhu senantiasa tetap dan kekal. Yani tidak ada perubahan maupun pergantian dalam sifat-sifat-Nya. Tidak mungkin terjadi perubahan, dan tidak ada permulaan serta tidak ada akhir bagi-Nya. Tuhan yang benar dan hakiki adalah azali dan abadi, bukan makhluk yang dilahirkan. Sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya, jawaban atas sebagian pertanyaan pun telah tercakup dalam hal ini, yaitu bahwa Tuhan yang benar dan hakiki adalah azali dan abadi, bukan makhluk yang dilahirkan, Dia tidak dilahirkan. Dia maha luhur dari sifat-sifat yang apabila diterima justru menimbulkan penolakan dalam hati kita. Sifat-sifat-Nya adalah sesuatu yang diakui oleh hati kita, dan hati kita pun akrab dengan sifat-sifat-Nya. Sejak azali Dia adalah Esa, dan hati manakah yang mengakui adanya Trinitas pada-Nya? ajaran Nasrani adalah bahwa ada tiga Tuhan, maka seseorang yang berfitrat suci tidak mungkin mengakui adanya Trinitas. Beliau bersabda, "Aku diutus untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam ajaran Trinitas. Oleh karena itu, aku diutus untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai penyimpangan yang telah timbul dalam agama Kristiani. Oleh karena itu, pemandangan yang menyedihkan ini, bahwa di dunia terdapat lebih dari 400 juta manusia yang telah menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ini telah sangat menyakiti hatiku, sehingga aku tidak dapat membayangkan bahwa dalam seluruh hidupku ada kesedihan yang lebih besar daripada ini. Bahkan, jika mati karena kesedihan dan duka memungkinkan bagiku, niscaya kesedihan ini akan membinasakanku. Mengapa orang-orang ini meninggalkan Tuhan yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan menyembah seorang manusia yang lemah? Dan mengapa mereka tidak beriman kepada Nabi yang datang ke dunia membawa petunjuk yang benar dan jalan yang lurus? Yakni, mengapa tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Setiap saat aku selalu khawatir bahwa aku akan binasa akibat guncangan kesedihan ini. Allah telah berfirman dengan benar dalam Al-Quran bahwa hampir saja langit terbelah karena kedustaan ini, yaitu ketika seorang manusia yang lemah dijadikan sebagai Tuhan. Keadaanku karena kesedihan ini adalah sedemikian rupa bahwa jika orang lain menginginkan surga, maka surgaku adalah ini, bahwa dalam hidupku, aku dapat melihat manusia terbebas dari kemusyrikan ini dan menyaksikan keagungan Allah tampak nyata. Dan ruhku senantiasa berdoa, "Wahai Tuhan, jika aku berasal darimu dan naungan karuniamu bersamaku, maka perlihatkanlah kepadaku hari ketika tuduhan ini diangkat dari kepala Nabi Isa alaihissalam, bahwa seakan-akan nauzubillah beliau telah mengklaim ketuhanan." Telah berlalu suatu masa yang panjang di mana doa-doaku dalam lima waktu senantiasa adalah, semoga Allah menganugerahkan penglihatan kepada orang-orang tersebut, sehingga mereka beriman kepada keesaannya, mengenal Rasulnya, dan bertobat dari keyakinan Trinitas. Ajaran Kristen sebenarnya terus menuju kemunduran. Ajaran Trinitas itu sendiri pada dasarnya hanya tinggal sebagai konsep dalam Alkitab. Sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar mempraktikkannya, khususnya di Eropa. Di Afrika dan Amerika Selatan masih ada, namun mereka yang bahkan telah meninggalkan konsep Trinitas pun belum tentu beriman kepada Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, untuk menegakkan Tauhid, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan pesan ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan tujuan yang untuknya Allah Ta'ala telah mengutus beliau, dan juga mengamalkan Tauhid sejati yang telah diserukan oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat, saya akan memimpin sholat jenazah gaib untuk dua orang. Pertama adalah Tuan Khawaja Zafar Ahmad, yang sebelumnya adalah Amir Distrik Sialkot, dan belakangan ini berada di Amerika. Beberapa hari yang lalu, beliau wafat di usia 91 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah seorang musi. Putrinya menuturkan, sejak masa kecil, kami melihat beliau menjalani hidup dalam pengkhidmatan kepada jemaat dengan penuh keikhlasan. Keterikatannya yang mendalam dengan khilafat merupakan ciri menonjol dari kepribadian beliau. Beliau adalah seorang yang sangat setia, penuh keikhlasan, serta memiliki ketulusan terhadap nizam jemaat. Sejak masa muda hingga akhir hayatnya, beliau memperoleh taufik untuk terus berkhidmat, yakni sebagai kaid khudam, sebagai kaid daerah, sebagai kaid lokal, sebagai ketua jemaat lokal, dan sebagai amir daerah. Beliau memiliki kecintaan yang besar dalam melayani para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Setiap kali ada utusan dari pusat, beliau selalu menempatkan mereka di rumah beliau dan mengkhidmati mereka. Beliau menjamu mereka dengan sangat senang hati. Di wajah beliau tampak suatu ketenangan khusus ketika mengkhidmati para tamu. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang seorang pengurus jemaat, dan tidak pula senang mendengarnya. Beliau tidak pernah membiarkan adanya kritik yang tidak pantas kepada pengurus jemaat. Beliau memiliki ketawakalan yang sangat sempurna kepada Allah Ta'ala. Setiap kali menghadapi ujian, baik dalam pengkhidmatan jemaat maupun dalam kehidupan pribadi, perhatian beliau sepenuhnya tertuju pada doa, dan beliau memiliki kepercayaan sempurna kepada Allah Ta'ala. Putrinya menuturkan, "Kami juga melihat bahwa dalam banyak kesempatan, Allah Ta'ala memberikan pertolongan yang besar kepada beliau dan mengabulkan doa-doa beliau." Beliau juga sangat mengkhidmati ibu beliau yang sering sakit. Selama bertahun-tahun, beliau terus merawatnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Di antara yang ditinggalkan, selain istri, terdapat 3 orang putri, cucu-cucu, dan cicit-cicit. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ampunan dan rahmat-Nya. Demikian pula, ketika beliau berkhidmat sebagai amir di distrik, beliau mengetahui keadaan setiap jemaat, bahkan jemaat yang paling kecil sekalipun yang berada di desa juga beliau ketahui. Beliau mengenal seluruh rute jalan. Beliau memiliki pengawasan yang sangat mendalam terhadap keadaan di setiap wilayah. Bukan sekedar menjadi amir lalu tinggal di kota saja, melainkan beliau biasa pergi ke setiap tempat. Pada saat jalsa salanah, ketika keadaan memungkinkan, kereta-kereta khusus datang, termasuk dari Sialkot, untuk para peserta jalsa, dan beliau mengatur semua itu dengan sangat tertib dan penuh disiplin. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan sebagaimana telah saya sampaikan, merupakan sosok yang sangat rendah hati. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Yang kedua adalah Tuan Idrago Alido Sahib. Beliau berasal dari Burkina Faso, seorang Ahmadi setempat. Beliau bekerja di militer dan saat ini ditugaskan di sebuah desa di Ayogya. Karena di sana para teroris telah menimbulkan banyak kerusakan, pada tanggal 3 Maret, saat sedang bertugas, beliau wafat akibat serangan teroris. Beliau gugur sebagai syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Usia beliau adalah 40 tahun. Beliau adalah seorang khadim yang tulus. Pada tahun 2007, beliau menerima Ahmadiyah. Beliau dan istri beliau adalah satu-satunya yang Ahmadi dalam keluarga mereka. Selain mereka berdua, tidak ada seorang pun dalam keluarga mereka yang Ahmadi. Mubalik daerah, Tuan Saadat Sahib menuturkan, almarhum adalah anggota jemaat yang sangat aktif dan memiliki hubungan yang mendalam dengan jemaat serta khilafat. Beliau adalah seorang pemuda Ahmadi yang saleh, dawam beribadah dan mukhlis. Beliau juga pernah menjabat sebagai kaid majlis Hudamul Ahmadiyah. Dalam hal candah, beliau sangat dawam. Dalam program-program jemaat, beliau selalu mengambil bagian dengan penuh semangat. Meskipun memiliki pekerjaan di militer, beliau setiap tahun tetap menghadiri jalsah salanah di Burkina Faso. Beliau sangat menghormati para mubalik dan mualim, serta turut mengkhidmati mereka. Pada tahun 2005, saya pernah pergi ke Burkina Faso, dan pada tahun 2008, saya pergi ke Ghana. Ketika di Ghana, pada tahun 2008, ada sebuah rombongan khudam dari Burkina Faso yang datang dengan bersepeda ke Ghana, menempuh perjalanan lebih dari 1.000 kilometer. Sepeda mereka pun bukan seperti yang ada di sini, melainkan sepeda yang sudah usang, dengan jalan-jalan yang rusak. Namun mereka tetap menempuh perjalanan lebih dari 1.000 kilometer tersebut. Beliau tiba di Ghana dan bertemu dengan saya di sana. Beliau selalu pergi ke jalsa dengan bersepeda. Tuan Sampori Abdurrahman Sahib, mubalik lokal, menuturkan, beliau adalah seseorang yang berkhidmat kepada jemaat dengan tanpa pamrih dan selalu siap untuk pengkhidmatan. Jika dipanggil untuk suatu tugas, beliau segera memenuhi panggilan tersebut. Dalam jalsa salanah dan berbagai ijtima badan lainnya, beliau berkhidmat dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang begitu terkesan dengan dedikasi beliau, sehingga orang-orang menyebut beliau sebagai mualim kecil. Bahkan para mualim pun dari segi pengabdian tidak bekerja sebanyak yang beliau lakukan. Ketika beliau belum mendapatkan pekerjaan di militer, beliau sangat khawatir dan sering berkata, saat ini saya tidak memiliki pekerjaan. Saya orang miskin, bagaimana saya dapat ikut serta dalam kemajuan jemaat? Namun ketika beliau telah memperoleh pekerjaan, beliau pun mulai menunaikan candah secara teratur. Beliau memiliki hubungan yang sangat erat dengan jemaat. Kemanapun beliau ditransfer, hal pertama yang beliau cari adalah pusat jemaat atau masjid, dan beliau selalu menghadiri sholat Jumat serta kegiatan lainnya secara rutin. Yang ditinggalkan oleh beliau adalah ibunda, istri, satu putra, dan dua putri. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ampunan dan rahmat-Nya.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.